жүретін едім жыртқан хаттарды. Қош сау бол, ендігі күз жолыға.